Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia kampeni ya kupinga chuki dhidi ya Waislamu. Juma hili katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kulifanyika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu chuki na ubaguzi dhidi ya Uislamu na Waislamu. Mkutano huo wa siku moja uliandaliwa kwa pamoja na ofisi za ubalozi za Canada na Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, ujumbe wa Muungano wa Ulaya na Umoja wa Nchi za Kiislamu Duniani OIC. Wakati wa mkutano huo uliolenga kuchambua madhila yanayokumba Waislamu duniani, Umoja wa Mataifa ulizindua kampeni iitwayo Pamoja, yenye lengo la kukabiliana na chuki na ubaguzi dhidi ya Uislamu na Waislamu duniani. Je, nini kilijiri? Na ni mapendekezo yapi yalitolewa? Tuungane basi na Flora Nducha kwa uchambuzi zaidi.
I thank all of you for coming together to take on the challenge of anti-Muslim.
Ni sauti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akionya kukua kwa chuki na ubaguzi dhidi ya Waislamu, ambapo amekuwa wa kwanza kutubia mkutano huu kwa njia ya video akisema waathirika wa chuki ni pamoja na wageni, pia ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya Wayahudi, lakini kubwa ni kwamba
anti-Muslim hate crimes.
Vitendo vya uhalifu kutokana na chuki dhidi ya Waislamu na aina nyingine za ukosefu wa stakamala vinaongezeka.
And other forms of bigotry are on the rise.
Katibu mkuu akaenda mbali zaidi na kuongeza,
let us draw strength from the values of inclusion.
Hebu na tuimarishe uwezo wetu kwa kutumia maadili ya kujumuishana, stakamala na kuelewana, ambayo ndio kitovu cha imani zote kubwa na katiba ya Umoja wa Mataifa. Kama Kurani tukufu inavyosema, mataifa na makabila yaliundwa ili kufahamiana.
Nations and tribes were created to know one another.
Mshauri wa katibu mkuu wa Jumuiya Nchi za Kiislamu OIC, moja waandaaji wenza wa mkutano huo, Balozi Mohamed Buhara, hakusita kuongeza sauti yake akisema ni wazi kuwa OIC, kama ilivyo Quran, inakana chuki dhidi ya makundi na dini mbalimbali, wageni na vitendo vya misimamo mikali pamoja na ugaidi. Hivyo ameweka bayana kinachofanywa na OIC kutokomeza vichocheo vya chuki dhidi ya Uislamu, ugaidi na misimamo mikali.
We recognize the need to.
Tunatambua umuhimu wa kupinga misimamo mikali kupitia elimu, vyombo vya habari na mawasiliano ya kiteknolojia kama vile interneti, ili kutokomeza uhalifu hususan wa kisiasa unaotendwa kwa jina la dini, itikadi au ukuu wa kiutamaduni.
Ideology or claim of cultural superiority.
Zarka Nawazi yeye ni mwandishi wa vitabu na filamu kutoka nchini Canada. Anazungumzia mtazamo hasi uliokuwepo awali wakati anatoa mfululizo wa igizo lake A Little Mosque, au msikiti mdogo, ambapo watu waliingia hofu. Igizo hili lilionyeshwa kwa wajumbe wa mkutano na kuwachekesha, kisha kuacha mdomo wazi wakihitaji ufafanuzi.
Canada was insane. Canada inarukwa na akili. Mambo mabaya yatatokea na Waislamu huko Toronto watachoma moto majengo na watatupindua pindua magari. Na ndipo tukaanza basi kupata maombi mengi ya mahojiano.
Hata hivyo, mtazamo hasi ulipungua taratibu baada ya watu kufurika kwenye kumbi, kwa kuwa
it was just this incredible curiosity.
Ilikuwa tu ni udadisi wa watu kutaka kufahamu kwa nini nchi hii inafanya igizo hili la vichekesho, na watu hawakufahamu kuwa inawezekana kufanya igizo kuhusu Uislamu na Waislamu, ambapo watu wanaweza kucheka na kuona Waislamu kwa ni binadamu wa kawaida.
Muslims as regular ordinary human.
Katika kikao hicho, Profesa Angie Abdul Kadir kutoka Chuo Kikuu cha Georgetown hapa nchini Marekani amesema chuki na ubaguzi dhidi ya Waislamu huchochewa pia na kile kinachoonyeshwa kwenye vyombo vya habari kama vile magaidi na wakiukaji wa haki za binadamu.
We need to recognize what the negative. Tunahitaji kukabili hali hiyo na kutambua ni habari zipi hasa zinazunguka jamii ya Kiislamu ya Kimarekani.
So then we need to counter that.
Na baada ya hapo,
but what is woefully missing
in, na kinachokosekana zaidi kwenye vyombo vya habari ni habari za kiutu ambazo zitamwezesha mwananchi wa kawaida wa Marekani kufahamu jamii ya Kiislamu. Marekani ni aina gani?
Naam, Katika kuendelea kufuatilia hoja za washiriki wa mkutano huu, Grace Kanea alipenyeza hadi ukumbini na kukutana na Farouk Bak, mkazi wa New York hapa Marekani. Kwanza anaeleza uwepo wake kama Muislamu Marekani.
I would be remiss in my duties if I would just explain the Muslim side, as also I'm African American and my family is from the South.
Nitakuwa sifanyi haki kuelezea tu uzoefu wangu kama Muislamu, kwani nami ni Muislamu mwenye asili Afrika. Familia yangu imetoka kusini mwa Marekani. Wakati wa makuzi yangu nilisikia kuhusu madhila waliyopitia wazazi wangu wakipigania usawa na wakijishughulisha na mambo ya kupinga ubaguzi wa rangi. Ni kama mambo hayo yameniandaa, kwani sasa nakabiliwa na uhasama wa rangi na pia kama Muislamu, lakini kupigana njia sahihi ambayo ni kuungana mkono na watu ambao wana fikra sawa ili kuweka wazi uongo unaoenezwa.
Nini changamoto kubwa inayochochea ubaguzi?
Well, you know, some of it, you know, a lot of it is that people are not informed.
Ni kama baadhi ya watu hawana taarifa sahihi kuhusu dini ya Kiislamu na kuhusu Waislamu. Na nyingine ni kwa sababu kueneza chuki dhidi ya Waislamu ni biashara kubwa. Na watu wanaitekeleza kutokana na chuki. Na pia kuna watu ambao wanapata fedha kutokana na kueneza chuki.
So, you know, people are in it, you know, because of hate and because hate sells.
Mwelekeo ni upi kusonga mbele?
We have to do our part. We have to do our part by uniting with our Christian brothers and sisters and holding hands and fighting this, because
ni lazima tutekeleze wajibu wetu pamoja na ndugu zetu wa Kristo, kwa sababu ubaguzi dhidi ya dini ya Kiislamu ni ubaguzi dhidi ya kila mtu. Kwa hiyo ni lazima tushikane pamoja na tuungane dhidi ya uongo na chuki.
We all have to join hands and unite against, you know, against the lies and hate.
Kwa upande wake, Sheikh Ahmed Mbaruku, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Uongozi wa Islam jijini New York, katika mazungumzo na Grace Kanea, amesema huu ni mkutano wa aina yake, na kwa hiyo kwake lengo kuu la mkutano tayari limefikiwa.
The biggest achievement has already baby.
Lengo kuu tayari limefikiwa, ambalo ni kuanza mazungumzo kuhusu suala hili. Kwani mazungumzo yakishakuwa hoja ya kimataifa na kufanyika hapa kwenye Umoja wa Mataifa, yanakuwa ni mazungumzo ya kimataifa, kwani ni kiini cha mambo ambayo yanaathiri watu kote ulimwenguni.
Baada ya mazungumzo, una matarajio gani?
I don't want to be a wishful thinker, but still we can hope that
sitaki kuonekana kama mwenye matarajio makubwa sana. Lakini tunaweza kuwa na matumaini kwamba hatua kama hii inaweza kufanywa kuwa vitendo vinavyofikia watu mashinani, kwa sababu hisia zangu ni kwamba watu hawajui kinachoendelea na maisha tunayoishi kila siku kama Waislamu hayajulikani na hayafikii jamii na polisi. Nina matumaini kwamba sasa hayo yatafichuka.
Ni nini itasaidia kuziba pengo?
You're competing against the pictures that they just said.
Tunashindana na picha za watu wanaojitoa muhanga kuteketeza jamii, wanaotekeleza uhalifu na kuharibu familia na wanakoishi bila kujali kama ni adui au sio adui, au iwapo wewe ni Muislamu au la. Kufanya kazi na jamii kutaleta taswira nyingine, na mchango wetu na tunachohitaji ni kuonyesha sisi ni nani, na tunachohitaji ni kupaza sauti yetu na watu watasikiliza.
The people will listen.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mtayarishaji Joseph Msami na msimulizi Flora Nducha, mimi ni Rosemary Musumba na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.